Pozdravljene, drage poslušalke, v kulturnem obzorniku. To soboto smo se odpravile v srce delavske Slovenije, v Zasavje, kjer je v Hrastniku od 29. junija do 2. julija potekal festival delavskega filma Kamerat. Festival nam predstavi njegov programski vodja Simon Tanšek.
Festival delovskega filma Kamerat je letos potekal že tretjič. Imeli smo 4 sekcije, dokumentarni film, animirani film, študentski in igranje. Država v fokusu je bila pa Srbija. S festivalom in s filmi, ki jih predvajamo, želimo osveščati ljudi o krivicah, ki se dogajajo delavcem. Oziroma, kak film ima tudi pozitivno noto, kjer pa delavci sodelujejo med sabo in tudi z delodajalci sodelujejo. Tako da skratka opozarjati na delovske pravice.
Festival Kamerat pa poleg filmov v svoj program vključuje tudi druge vsebine, ki se dotikajo delavskih tematik.
Poleg filmov imamo tudi neke fotografske razstave. Leto smo imeli tudi predstavitev stripa Nevidna življenja. Se je v bistvu tako kot film, kot strip so sta sestavljena iz sličic, tako da nam je to pasalo v koncept. Hkrati je pa ta strip Nevidna življenja, to so zgodbe zbrane iz delovske svetovalnice, avtor je pa bil Ivan Mitrovski, avtor teksta in pa tudi slikic. Goran Lukič je pa iz delovske svetovalnice pa tudi sodeloval na predstavitvi.
Prav debata o stripu Ivana Mitrevskega Nevidna življenja, v katerem so popisane zgodbe delavcev, ki so se po pomoč obrnili na delavsko svetovalnico, je pritegnila našo pozornost. Kaj delavska svetovalnica sploh je, nam razloži Goran Lukič.
Delavska svetovalnica je društvo za, če tako rečemo formalno po našem nazivu, za zagovorništvo pravic ranljivih skupin, delavcev, delavk in vseh, ki prihajajo čez našo, v bistvu čez naša vrata z svojimi težavami, torej ni nujno, da so zaposleni. Imamo osebe, ki so upokojene, študenti, imamo invalide, imamo osebe, ki so na socialnih pomočeh, na nadomestilih, skratka, vsi, ki imajo določene težave, ki so povezane s trgom dela, s socialnim položajem, se lahko na nas obrne. V bistvu mi smo društvo, že formalno gledano nismo sindikat, smo društvo. Kar se tiče pa dnevne operative, dnevnega dela, pa mi imamo zelo jasno določeno, da mi dajemo individualno svetovanje za govorništvo. Torej, mi nismo organizacija, ki kolektivno organizira delavce v smislu pogajanja za kolektivne pogodbe na nivoju kakšnega delodajalca oziroma podjetja. To je stvar sindikatov. In tukaj smo iz tega vidika pravzaprav komplementarni sindikalnemu delu. To ne pomeni, da se naše delo izključuje, ampak dopolnjuje.
Sodelovanje z Mitrevskim se je razvilo čisto naravno. Stripar je kot prostovoljec namreč aktivno sodeloval pri delovanju svetovalnice. Z uporabniki je hodil k zdravniku, jim na dom nosil hrano in jim pomagal na različne načine. Ob opazovanju in življenju z vsemi zgodbami se mu je porodila ideja, da bi jih preobrazil v stripovsko formo. Kakšno sporočilo nosi strip in zakaj je ravno to pravi format za zgodbe delavcev, pove Lukčič.
Predvsem smo hvatili, v bistvu strip kot takšen je že medij, ki pove veliko. Torej, to je v bistvu slika, podoba, ki ima zelo jasno sporočilo, ki je povedano ne na enostaven način, ampak jih na zgoščen način. To je zelo velika napaka, če domisli, da to zdaj nekaj enostavnega povedano. Tukaj je veliko situacij zelo zgoščenih v par stavkih, recimo že v posameznem primeru. In to je tisto, kar je pravzaprav sporočilo tega stripa, da kompleksne zadeve, kompleksne situacije, ki se dogajajo, problemi, verižni problemi, morajo v bistvu postajati vidni in strip je zagotovo eno orodje, ki je tukaj ne samo orodje, ki nekako daje ven te probleme skozi podobe, ampak skozi humor, skozi situacije, ki jih nekako poskuša po robovih gledati, torej gledati iz neke tudi malce cinične perspektive in tudi zakaj pa ne same ironije. Torej, da nekako tudi sam postaviš sebe v pozicijo, torej malo korak stran in da se gledaš in se malo čudiš, kako zavraga sem se pa znašel v tej zgodbi kot glavni junak. In to je tista, no nekaj zdaj simpatična zadeva, ampak opolnomojoča zadeva, da se zagotovo naši stripovski junaki niso anti-junaki v smislu tega, da so se znašli pod pritiskom raznih problemov, ampak so res osebe, ki so se izpostavile, so prišle do nas in ki so šle čez to zgodbo in se tudi na neki točki, ja, imajo v bistvu to moč v sebi, da se smejo. In to je tisto, kar je na koncu zelo lepo. Ne?
Stripovske strani polnijo pogosto boleče pripovedi, ki so na koncu strani povzete z ironično ali cinično šalo. Ta poskuša osvetliti absurdnost situacij, v katerih so se znašli delavci. Tako lahko na primer preberemo zgodbo o gradbeniku, ki je med delom padel z odra, vendar je svoj padec uspešno preusmeril in pristal v kupu peska. Od sodelavcev je dobil nadimek veverica, stripar pa mu v zadnjem panelu doriše veveriči rep. Kako je hodil po oski liniji med težkimi in predvsem resničnimi zgodbami in humorjem, nam razloži stripar Ivan Mitrevski.
Tema je občutljiva, tema je težka, ampak ravno zato, ker je tema težka in občutljiva, je vredna tega, da jo povemo. Jaz, kot rečeno, sem predvsem striper za otroke in mladino in mogoče se tudi bo bralec opazil to estetiko, ko bo bral ta strip. Se mi pa zdi, da je bilo vedno treba najdeti eno mero, kjer v zgodbah ne predstavljam delavcev kot zgolj žrtve, ker to niso, ker so pač ljudje veliko več kot zgolj žrtve in da jih po drugi strani ne poveličujem. Tako da je treba bilo najdeti ravno eno pravo mero med eno in se izogibati patetiki in posploševanju. In zdaj, ali mi je to uspelo ali ne, boste bralci presodili, ampak vsekakor sem pa vedno ves čas hotel, da se iz teh zgodb sliši smeh, ker tudi iz delovske svetovalnice, ko sedite tam, se večkrat tam sliši smeh. Ne zato, ker bi bilo življenje obiskovalcev tam, njihovih uporabnikov, to lahko in lagodno, ampak ravno obratno, ker tako ni. In mislim, da je smeh obrambni mehanizem teh ljudi in obenem tudi nek, bom rekel, olajšanje, ki ga najdejo v težkih situacijah. In ta smeh sem hotel tudi prenesti v strip, tako da sem se potrudil, da so vse zgodbe bolj ali manj humorne in smešne. Čeprav so ravno obratno žalostne in turobne. Ampak tako je. Tako so me navadili tudi uporabniki delovske svetovalnice, da se je treba smajati včasih posodili v obraz.
Kljub temu, da je bilo zgodb ogromno, so marsikatere v stripu očitno postavljene v spredje. Določeni liki se vedno znova pojavljajo, tako da lahko sledimo, kako se njihova zgodba razvija. Skupaj z nekaterimi lahko kakšno poglavje v njihovih življenjih celo zaključimo. Kako se je lotil zbiranja in popisovanja pripovedi, nam pojasni Mitrevski.
Zgodbe so mi prav tako. Jaz sem tam poslušal in sedel tedne in mesece. Mislim, da je bilo vsega skupaj ene pol leta, kar sem sedel tam in jih poslušal, poleg tega, da sem že prej bil njihov prostovoljc. Te zgodbe sem jih izbral tako, da so tiste, ki so se ponavljale, se je zdelo, da so tiste zgodbe najbolj pomembne. Pravzaprav, če sediš tam dovolj dolgo, vidiš, da se vse zgodbe ponavljajo. Kot rečeno, nobena od teh zgodb ni osebnih in stvari, ki se nam dogajajo na trgu delovne sile, niso osebne, ampak se pač dogajajo nam vsem. Zato tudi mislim, da se v teh zgodbah lahko marsikdo vidi sam.
Nevidna življenja poskušajo doseči tudi tiste, ki bodi si pogledajo stran ali pa se sploh ne zavedajo realnih situacij, v katere so delavci postavljeni. Humor in osebna vpletenost avtorja v pripovedi delavcev dodajata knjigi potrebno prepričljivost. Zadnjo besedo prepuščamo kar Mitrevskemu.
Za nas, delavce in delavke, ni druge poti kot združevanje in medsebojno informiranje. In če pogledate na drugo stran, kapitalisti, veletrgovci, oni se točno to počnejo. Združujejo se in se medsebojno informirajo. Učlanite se v sindikat, pogovarjate se s kolegi, družite se s kolegi, povejte si en drugemu. To je začetek in tako gremo lahko naprej.
Delala je Leja.
Neč se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.